Čaute všetci, pandémia koronavírusu sa pomaly stáva minulosťou a my pokračujeme v ďalšom rozhovore so zaujímavým hosťom. Tentokrát medzi nás zavítal brankár futbalového AS Trenčín Igor Ševrinec, ktorý je jedným z mála Slovákov v kabíne ASK. Dvojnásobný držiteľ double, čerstvý otec, no aj gólman, ktorý od Žiliny dostal v sobotu 8 gólov. Čau Igor.
Čaute.
Čau. Začneme od konca teda, od toho pomerne nepríjemného okamihu. Čo sa to dialo v tom prípravnom zápase v Žiline? Dostal si už niekedy takú nadielku?
Tak začnem ja od konca. Nedostal som. Možno len keď som bol nejakým v mládežnických kategóriách, tam sa to rúbe, tam je to jedno. Ale v mužskom futbale fakt som nad tým aj rozmýšľal hneď po zápase. Dostal som najviac 6 gólov v jednom zápase, ale už som už bolo fakt veľa. A čo sa stalo? No, hrali sme trošku len, lebo futbal sa nehrá iba keď máme loptu, ale futbal sa hrá aj bez lopty a trošku nám chýbala nejaká taká stížadostivosť smerom dozadu a dosť sme na to trošku sme uhoreli potom.
Aj bolo v kabíne divoko? Tréneri troška vyšilovali na vás?
A cez prestávku bolo tak trošku cítiť, že preto už po polčas bol 4-0, takže bolo to také, ale stále sme si ešte verili, že náhodou dáme gól. Ako tie 4 góly sme dostali, tak sme si mysleli, že môžeme aj streliť a ešte s tým zápasom niečo spraviť, ale ako náhle sme dostali ten gól na 5-1, tak už fakt bolo potom vidieť, že po zápase asi ja som sa len pozeral, koľko je do konca.
To som sa chcel spýtať, že či si nemal už takú chuť tam hodiť uterák a pustiť tam napríklad Bergsena alebo niekoho ďalšieho?
A to určite nie, to zase, ja som neni takýto typ, že by som odišiel z toho alebo proste sa niečo vyhovoril, to vôbec nie. Chcel som, aby to samozrejme skončilo čo najlepšie, ale ten čas som tlačil viacej ako inokedy.
Vy ste boli ako jediný tím, ktorý počas pandémie nezostal bez tréningov, prakticky bez roboty. Vedenie vás chcelo mať stále pohromade na očiach, chcelo vás, ja neviem, či testovať sami alebo ochrániť. Ako si to ty vnímal? Pretože od začiatku tak panoval všeobecný strach, nikto nevedel, čo sa bude diať.
Presne tak, že to bolo také zo začiatku. Aj my sme, ak to vypuklo, tak prvé 3 dni sme tiež boli doma, sme nevedeli, podľa mňa ani klub nevedel, ak sa k tomu postaviť, ako všetko budeme trénovať, nebudeme trénovať. Tak sme boli takí, že sme nevedeli fakt, že čo sa deje, ale potom po tých 3 dňoch sme začali trénovať po skupinách. A poviem pravdu, že v začiatku som tomu nechápal, bol som prekvapený, že keď som videl všade okolo, nikto netrenuje, pomaly sa do roboty nechodí, ľudia von, ja som išiel na tréning na bicykli a nikoho som pomaly nestratol, takže som nechápal tomu, že prečo my trénujeme alebo na základe čoho. Ale potom postupne času, po nejakých 2-3 týždňoch už som videl, že to má zmysel a hlavne keď som bol v kontakte s inými chalami, s inými športovcami, tak tí už mali toho dosť, že boli len zavretí doma, len individuálne, už to potom človeka to proste prestane baviť, keď behá len niekde od stromu po stromu, alebo v tomto momente možno ani sa vo nedostal.
No to boli všeobecne náročné dni a týždne, aspoň teda tie prvé. Aká bola nálada v kabine, ako to vnímali ostatní chalani?
No v kabine sme sami nestratávali, nezdružovali, takže vôbec neviem. Len to, čo som, ja som fakt väčšinou chodil s obrancami, takže niektorých chalanov som aj dlhšie nevidel za 2 týždne, ale čo som sa stretával s chalami, tak bolo to také, no máme veľa zahraničných, takže tí sa pýtali vlastne, čo sa deje, lebo predsa len ťažšie sa možno dostávali k tým informáciám v našom štáte, čo sa deje. A skôr to zistovali, či môžu ísť domov, či nemôžu ísť domov, ako to je, ako to bude, ale potom myslím, že postupne aj oni prišli na to tiež, že je lepšie, keď sme tu všetci zostali a pokúpe a trénovali.
Začínate teraz tú 5-kolovú jarnú časť v skupine o záchranu. Hrá sa len 5 zápasov, veľa sa o tom rozprávalo, že by sa mala liga ukončiť alebo dohrať v plnom 10 zápasovom rozsahu. Nakoniec sa to dohrá v tej skrátenej podobe. A práve váš klub z Trenčína sa voči tomu ohradil. Aký je tvoj názor na to?
Či sa to malo dohrať? Môj názor je v podstate takisto, ako má klub. Aspoň ja som to tak vnímal. Klub nechcel hrať tú súťaž, teda bol za to zrušenie. Ja som bol skôr za to, že buď hrajme celé, alebo to fakt zrušme. A myslím si, že tento ich kompromis, ak to oni nazývajú, alebo proste, že chcú hrať futbal pre ľudí, tak mi je to príde dosť také alibistické a nepríde mi to hodný systém.
Mm-hmm. Ale ak sa na celú tú situáciu pozrieme z toho optimistického pohľadu, u vás stále žije šanca na pohárovú Európu, teda ak Slovan vyhrá titul a zároveň Slovnaft Cup, mužstva na 4. až 7. mieste odohrajú baráž. A tu ste už raz hrali, myslím, že vtedy proti Žiline ste na jej pôde vyhrali a postupili do Európskej ligy. Láka ťa letné európske dobrodružstvo?
Láka, samozrejme každý by to chcel hrať, lebo my, čo sme si tým prešli, tak vieme, že je to niečo iné, niečo nové. Sú tu chalani, ktorí to možno ešte nehrali, takže pre nich by to bola tiež nová skúsenosť. Šanca tam je, takže treba stále žiť, treba sa snažiť v prvom rade skončiť na tom 7. mieste. Potom možno trošku šťastie, buď predpokladám, že Dunajská bude tiež prvé trojke, takže buď Slovan alebo Dunajská, keď vyhrá pohár, môže byť tá baráž. A raz sa nám to už podarilo cez ňu dostať, tak verím, že by tá šanca mohla byť ešte iná.
Vy ste odohrali s Trenčínom bez prerušenia veľa sezón v pohárovej Európe, či už Liga majstrov alebo Európskej lige. Čo bol pre teba najväčší zážitok na pohárovej scéne? Pochodili ste aj exotické destinácie, čiže možno aj niečo z toho mimofutbalového prostredia. Dokonca sme našli, že si svojho času želal súpera z čo najväčšie diaľky, ako napríklad Cyprus. Čo sa ti v podobe Larnaky splnilo?
Ja neviem, ja som v tomto možno trošku divný, ale ja fandím Sportingu Lisabon, ktorému asi nikto nefandí, Caroline nikto nefandí a ja som vždy som chcel sa proste pozrieť do takých krajín, do ktorých možno sa tak za normálnych okolností nedostaneme, alebo normálny človek sa tam nedostane, takže ja som si vždy v tých základných, tých prvých predkovách sú tam Albánsko, Gruzínsko a podobné destinácie. Takže
Borata do Kazachstanu.
Kazachstan, Afrika, ako fakt, podľa mňa pre kluby to bolo katastrofa, keby zistil, že musel do Kazachstanu letieť a podobné, to musí byť nákladné, ale neviem, ja to vždy tak lakalo takéto krajiny, takže bavilo ma to Gruzínsku, tam to bolo výborné, to bolo fajn a takéto presne, no Cyprus už je asi lepšie na tom, ale a čo sa týka ako po futbalovej stránke, tak určite to bolo Feyenoord, tam atmosféra výborná, klub obrovský, to zázemie, ihrisko parádne, tam zaskočilo ma, že napríklad kabína bola celá v čiernom hostujúce, takže bolo to tam také aj deprimujúce, myslím si, že tam celkom asi myslia na každý detail, ale hovorím, bol som vždy za takéto destinácie. Exotickejšie trošku.
No tak lepšia čierna kabína ako ten tunel na Partizáne Belehrad, kde stojí tí ťažkoodenci a má to neviem, či 250 metrov alebo koľko.
Tam s tou červenou zväzdou, keď hrajú, tak tam to musí byť divočina. No. Takže tak ešte neviem, čo taký bol. Černá hora, to bolo tiež výborné, v Podgorici sa mi to ľúbilo. Tí fanúšikovia tam tým domácim, keď 2-0 sme viedli, takže dávali im to celkom vyžrať, takže sranda.
Dobre, keď idete do nejakej takéto, nazvime to, exotickejšej destinácie, vieš to tam aj v úvodzovkách troška užiť, keď ideš na Cyprus, dajme tomu vybehnúť na pláž alebo pozrieť nejaké historické pamiatky?
Vôbec nie, to koľko nás zastane, že ideme do Turecka na sústredenie na zimné a nevidíme ani more, takže takto väčšinou ideme na 2 dni, deň pred zápasom máme tréning na ihrisku, kde sa bude hrať a na druhý deň je zápas, takže a po zápase väčšinou sme išli vždy domov, takže nebolo tam nič maximálne prechádzka nejaká okolo hotela, že by tam niečo bolo, ale toto vôbec.
Najväčší tvoj osobný moment z tej pohárovej kariéry, predsa len tých sezón bolo viacero, bola tam Liga majstrov, bola tam Európska liga, dokonca v prípade Larnaky ste boli už aj tesne pred skupinovou fázou.
Tá Larnaka, to bola to škoda podľa mňa, lebo boli sme fakt kúsok už od tej Európskej ligy, postupili sme cez 3 predkola, postupili sme cez Feyenoord, to bol výborný zážitok. Doma sme im dali 4, tam výborná atmosféra, uhrali sme tam 1-1 so šťastím, ale uhrali a škoda tie Larnaky, lebo aj keď mali kvalitné mužstvo, bolo tam kopec takých starších španielských hráčov, čo hrali ligu, ale škoda, boli sme už kúsok od toho, no. Tak to budem asi na to myslieť stále, no.
Ak sa nemýlim, ty si do Trenčína prišiel na jar 2010 ako mladý, vtedy 22-ročný brankár z Prievidze. Ja si pamätám, že si bol takým skromným sparingom pre Miloša Volešáka, ktorý bol v Trenčíne jasnou jednotkou. A si sa tak troška užieral, že kedy už príde tá tvoja chvíľa a dostaneš sa do brány?
Ani moc nie, lebo vedel som, že Miloš je bránie, Miloš domáci brankár, má výbornú kariéru za sebou, výborný brankár, takže aj keď som sem prišiel, som ešte s Aďongulom hral v Prievidzi, takže Aďa som poznal z Prievidzi, dokonca sme sedeli vedľa seba v kabine a vlastne Aďo mi zavolal, aby som sem prišiel, bo hľadali brankára, tuším, tým Dalibor Rožník odchádzal do Čiech a Aďo proste pre mňa tréner, ktorý na rovinu ti povie, že ide sem, hľadáme dvojku s tým, že možno do budúcnosti, takže ja som vôbec nebol, že by som sa nejak užieral, vedel som, ktorá bije a čo sa bude diať, takže ja som bol rád, že som tu mohol byť, lebo v Prievidzi skončil futbal, takže keď som išiel, bol som v Liptovskom Mikuláši na skúške, takže prišiel som v podstate zo skúšky z Liptovskom Mikuláša do Trenčína, takže pre mňa bomba vtedy.
Myslím, že na Wikipédii, alebo teda keď som pozeral troška tvoju minulosť, si bol na chvíľku aj bol na hosťovaní v Ludaniciach.
Áno, vtedy
bola
to bolo
tretia liga
do
asi.
Do štvrtá až
dokonca. Dokonca.
Lebo tam to bolo tak, že my sme v Prievidzi. Tam skončil futbal, neboli peniaze, tam sme mali dlžoby, vyplaty nám nechodili a tam sa nevyplatili ani rozhodcovia, ale museli sme na prvé tri kola, nie že nastúpiť, ale v podstate boli sme vedení, len tie zápasy sa neodohrali a prehrali sme nejakú kontrmačne 0-3 a vtedy vlastne vylúčili aj Prievidzu z ligy. Čiže my sme museli v podstate hráči čakať do nejakého marca, možno po okri apríla a už ťažko sa potom niekam dostať. Takže išli sme asi 5 alebo 6 hráči. Miloš Kaško tam hrával tedy v Ludanicách, Miloš hrával aj tu v Trenčine, takže ten nám to nejak vybavil na tie 2-3 mesiace do tých Ludanic, aby sme aspoň niečo zahrali, nejaké peniaze videli, takže tam to skôr vyšlo aj o nejaké prežitie, ako o nejaký futbal.
No potom zrazu prišiel Bolešákov odchod do Žiliny, pre teba dá sa povedať v pravý čas, pretože z teba sa stala jednotka. Medzi troma žrďami a priebehu dvoch rokov si vyhral 4 trofeje. Prakticky všetko, čo sa vyhrá, dalo sa to ustať v hlave?
Podľa mňa sa to dalo ustať v hlave, podľa mňa som to aj ustať v hlave, neviem, možno niekto povie niečo iné, ale nemyslím si, že by som nejako uletil v tomto. Odišiel Miloš pravý čas, to je pravda, lebo odišiel asi deň alebo dva dní pred koncom prestupu obdobia, takže keby to odišiel možno mesiac, dva, tak isto by klub ešte zháňal brankára, takže v tomto som mal obrovské šťastie, si myslím.
V tomto prípade to bol jeden z milníkov tvojej kariéry, to, že Miloš Bolešák odišiel?
Určite áno, lebo ako mi Jaďo Gula pomohol, že ma doniesol do Trenčína, tak mi pomohol s tým, že zobral Miloša do Žiliny. Samozrejme, mal by som to mnoho ťažšie sa dostať do brány cez Miloša, ako keď tu Miloš nebol.
Bol to pre teba taký pozitívny šok, lebo tých odohraných, alebo teda odchytaných zápasov si v Trenčíne v lige veľa nemal? Zrazu prišla takáto veľká šanca, hodený do vody. Nemal si už celkom najmenej rokov, už v tom roku 2014 už si bol v podstate sa radil medzi takých skúsenejších golmanov.
Skúsenejších, ale v podstate nič za sebou nemal. Mal som za sebou pár zápasov v Prievidzi, keď som bol mladý, pár v tých Ludaniciach a bol som na hosťovaní v Novom meste. To hosťovanie mi veľmi pomohlo. Tam som si trošku aj nejak zistil, že možno fakt môžem sa s tým futbalom živiť. A tam som nejaké sebavedomie nabral po tejto stránke, ale samozrejme to bol pre mňa jeden z kľúčových momentov kariéry, že v podstate Miloš odišiel a že som mohol chytať.
Ktorí boli takí najlepší obrancovia, ktorých si zažil v tej svojej kariére v rámci AS Trenčín a v podstate asi to boli tí, ktorí počas titulu veľmi vypomáhali, ako boli Peťo Kleščík a Ramón a Milan Rundič?
Je to tak. Určite Kleščo, s tým v podstate som tu bol od začiatku až pokým pokým Kleščo neodišiel. Takže určite Kleščo, s tým som si rozumel aj mimo hryska aj rodiny, takže to určite Boris Godal, to výborný obranca. S tým som sa toľko razy dovadil, lebo som si ťažko priznal chybu. Ale kamaráti dobrí, takže Čegy, na Čegyho sa dalo vždy spoľahnúť. Vtedy, keď sme boli majstri, veľmi dobre hral Miňo Rundič s Ramonom. Obrancov tu bolo, fakt tu boli dobrí. Ševa, keď hrával, to bol výborný obranca skúsenosti, ten stoper na skúperskom poste, vedel si to tam ukaučovať, takže dosť obrancov.
Ako sme hovorili, teda za 24 mesiacov si pomohol Trenčinu vyhrať 4 trofeje. Aj si mal vtedy tak troška chute odísť, alebo si tak v kútiku duše očakával, že sa ozve niekto zvučnejšieho mena zo zahraničia?
Čo ja viem, ani neviem, fakt neviem, lebo ja som ani nikdy manažera nemal, ja vždy som si riešil takéto veci sám, aj zmluvy, aj podobne, takže neviem, ono to veľa ľudí sa vám ozve cez Facebooky a cez tieto sociálne siete momentálne, ale je to ťažké, či komu veriť, komu nedôverovať. A potom pár manažerov sa s vami stretne, prvé čo vám povedia, že 10% alebo 20% z výplaty mesačne, a neviem, ja som v tom nevidel niečo extra, že by mi to až tak fakt malo pomôcť. Takže vždy som si to riešil sám a vždy každého, kto mi takto nejak zavolal alebo proste mi napísal, tak som ho posunul ďalej kontakt na klub a ďalej som sa o to nezaujímal.
Ako to bolo s oslavami tých všetkých trofejí? Pretože tak sme si to všimli aj viacerí, že najviac si tie oslavy užíval Štefan Mayrhofer, ktorý tu bol počas tej druhej sezóny, čo ste vyhrali Slovna vtkáva Fortuna Ligu, a on tu až tak toho moc nenahral, lebo viac menej taký showman mi prišiel.
No Pišta Mayrhofer, ako sme volali Pišta, tak to bol veľký showman. To akože, keď som prvýkrát alebo sme videli, že niekto sem príde, sme si samozrejme to väčšinou, keď príde nejaký takýto starší hráč už, tak si ho pozrieš, kde hrával a čo tak pozeral, že kariéru výbornú za sebou, potom na YouTube som už videl videa, už boli viac menej také srandovné o ňom, takže už sme vedeli, že asi to nebude všetko s kostolným poriadkom, ale Pišta bol vorec, akože to neodhral tu toho veľa, ale navýpraval tu toho, sranda celkom s ním bola. Je veľmi zaujímavý človek Pišta, no.
Bol taký svojský? Akože v tom pozitívnom...
Nej, akože ja som nemal s tým žiadny problém, podľa mňa nikto s tým nemal problém, ale bol taký proste, bol svojský, jasne, že bol...
Neko mi pripadal, ako však kariéru mal dobrú,
však
hral v destinácii, zarobil určite peniaze, mi to prišlo, že si to prišiel, ja neviem, či sa poznal s Holandiami, alebo ako, že to, on to bral možno aj ako exotiku, no lebo ja keď som ho aj videl, koľko raz je v meste, len same srandičky vymýšľať, aj potom aj tie oslavy, tam na pódiu skákal, tancoval, spieval, všetko.
Bol taký možno, že potreboval, aby ho aj bolo možno viacej vidieť ako ostatných. A keď som pozeral, hovorím tie videá na YouTube, tak pozeral som Rakúsku, bol v televíziách a kade tade, takže bol taký trošku, asi možno potreboval byť na vonok vidieť, ale ako sranda s ním bola, no. Napríklad na zapise, vždy sa doniesie zapis na nejaké, sme mali banku peniaze, hej, by sa potom po sezóne išlo sadnúť a tak, ale Pišta nám povedal, že do peniaze jednu nesie, ale donesol sluchátka. Takže každému dal sluchátka a povedal, že takže Pišta bol v tomto, samozrejme hneď dal stránku kamarátovi, od koho to bral na Flipchart, takže aj tak ty si borec, ty vole. No.
Ale aby sme si z neho nerobili len srandu, ja si spomínam, v tom Trnavskom finále bolo 0-1 a už sa blížil záver, tá záverečná fáza zápasu, on teda stredil gól na 1-1. A mal som pocit, že by najradšej obehol všetky tribúny a s každým si tam ťapol vtedy, lebo teda to bol veľký gól.
To bol veľký gól, to tam vtedy fakt, že dokázal v podstate u nás aj ten obrat nejak naštartovať, tam dal gól a možno aj týmto svojim správaním tedy strhol aj ostatných, aj chalanov, aj tých ľudí, takže v tomto bol showman, no. Aj, no myslím, že mal pozitívny showman.
Tá vaša trenčianska kabína je plná rôznych nátur, povách, národnosti, zvyklostí. Sú tí zahraniční chalani mentálne rozdielni ako Slováci, alebo je to s nimi nejako náročnejšie?
Je ťažká otázka toto, lebo každý sme iný, každý máme niečo svoje. Je to také, no. Každý majú nejaké svoje veci, ktoré keď prídu sem, tak kúkajú, čo sa deje. My kúkame, čo oni dokážu robiť, čo je pre nich normálne, takže je to také. Je to také, no. Není to pre nich jednoduché, podľa mňa, byť ďaleko od domova. Prispôsobiť sa, ale je to veľmi zložité, podľa mňa toto.
Daj nejaký zážitok, veď ich tu boli desiatky tých zahraničných, ale niečo, čo je publikovateľné.
To zážitkové kopec, to... Ja už neviem, kto to bol, viem, tu bol nejaký africký hráč a máte mince do automatu na kávu a chlapci tam 5 roky pchali. To sú proste také veci, ktoré ideš si zobrať kávu a vidíš tam poskladanú 5 roku v tom automáte na kávu.
Tak vy ste sa to snažili všetci vyberať, nie?
Nepochopiteľné veci, nie? Ale hovorím, no neviem, možno oni majú automaty na papierové peniaze, neviem. No.
Ale ešte sa opýtam, že ako to bolo s nimi, keď oni mali Ramadán, niektorí? Ako oni trénovali, alebo čo oni vlastne vtedy robili? Lebo ja si to neviem predstaviť, že by som celý deň nejedol a potom mali, ja neviem, trénovať.
Ja som sa tiež na to pýtal, ako to je, a tiež... Není Ramadán ako Ramadán, som sa dozvedel, sú nejakí ortodoxní, ktorí to fakt dodržujú. že teda nejem a nepijem, keď je svetlo, ale potom som sa dozvedel, že sa to dá aj nejako jeden deň, že sa naje a napije, keď ide zápas alebo pred zápasom, a potom o ten deň si to zase predlží, takže tiež je to asi také, ako to asi dodržiava. No. Ale viem, že Ibirabiu, Aliko Balati, tí sme museli aj zastaviť, alebo museli, no jasné, že chceli sme, lebo vedeli sme, že nám to dokážu potom vrátiť, lebo boli to chalani, ktorí, keď sme im my pomohli a ukázali, že im vyhovieme, tak oni nám to sa snažili potom vrátiť, či už aj, či keď niečo potrebovali sme, alebo hlavne na ihrisku. Čak tí sme zastavili autobuse a oni si našli tými svojimi, neviem, ak by som to nazval, či Buzola, alebo nejakú stranu, aby sa otočili na tú stranu, a tam sa modlili a ostali sme im stať, keď sme išli niekde na nejaký zápas, takže je to všetko o vzájomnej nejakej komunikácii a nejakom rešpekte. No.
Zažil si v Trenčíne viacero trénerov, a takú najvýraznejšiu ligu tu robila dvojica Adrián Gula, Martin Ševela, ako si spomínal, Aďo Gula ťa tu doniesol, teda priviedol si ťa sem. On tu aj niečo rozbehol, bol totálny perfekcionista, Ševela získal tituly, no hlasy zneli také, že on už zožal to, čo Gula zasiahol. Ktorý tréner teba najviac zasiahol?
No mne zmenil pohľad na futbal Aďo Gula, to je jasné, lebo v podstate ja som vyrastal v Prievidzi, hral som v Prievidzi u mužov a tam sa hral futbal, kopni, bež, no nechcem ich ako nejak zahodnotiť, ale nebolo to nejaké veľké taktiky, bolo to nejaké jednoduchosti, väčšinou ma trénovali starší tréneri, takže tí mali takúto ich filozofiu, možno taký futbal asi bol, takže tak to z toho vychádzalo a už keď som videl Aďo Gula, keď prišiel do Prievidze, tak už viac menej on už dokázal sa aj nejak poradiť tomu trénerovi, aj viesť tie tréningy niektoré. A keď som prišiel sem do Trenčína, tak už úplne toto bolo nastavené na to, že sa bude hrať ofenzívny futbal, že chceme hrať od brankára, budeme hrať trpezlivo, nech si ľudia myslia, čo chcú, nech ten zápas skončí 5-4, radšej ako 1-0, takže v tomto ma strašne otočil Aďo Gula. A tú druhú otázku, Ševa bol, alebo Maťo Ševela bol hráč, ktorý tiež trénoval pod Aďom a aj sa poznali dlhšie. Keď skončil, si pamätám, že bol nejaký asistent u nás, bol pri 19-ke, mal tam nejakú top skupinu, tuším, na starosti, a keď odišiel Aďo Gula, prišiel tréner Rosický, ktorý tu vydržal možno 3-4 mesiace a to bolo, to by som chcel povedať, že proste to bola podľa mňa Martinov Ševela obrovská výhoda. Tréner Rosický možno nemal takú filozofiu, ako mal Aďo Gula nastavenú, a už tie 3-4 mesiace už to nebolo ono. Neviem, ako potom už sa dohodli, to už, jak to bolo hore na vedení klubu, ale proste tréner Rosický skončil a prišiel Maťo Ševela. A Maťo Ševela nespravil v podstate nič extra, len zaviedol to, čo bolo predtým, a zrazu to šlapalo. Takže v tomto vidím, že bol Ševa obrovský, možno vedel, že toto môže priniesť úspech, a myslím, že to prinieslo úspech aj jemu. Trénoval Slovan, potom trénuje teraz Polsku a tiež si myslím, že tento futbal má rád, takýto ofenzívny, že to je pre neho, že mu to obratilo a povedzme aj my koniec koncov úspešný.
Čo sa týka tých trénerov, každý má svoju povahu, bol medzi nimi veľký rozdiel?
Medzi Martinom a
Aďom?
Asi myslím, že nie, v podstate obidvaja boli komunikatívni, dalo sa s nimi baviť, porozprávať, obidvaja ešte nedávno boli hráči, takže vedeli to, myslím si, aj z toho hradského vnímania to vidieť, takže dalo sa s nimi pobaviť, keď bolo toho veľa na tréningu, keď bolo toho menej, vedeli to pochopiť, takže nebolo to len také šablonovité a myslím si, že v tomto boli rovnakí. No.
Bola to potom veľká zmena, keď prišli zahraniční, či už tu bol Nemec, alebo
ten Ricardo Moniz.
Bola to moc veľká zmena?
Ricardo Moniz, to bola kapacita sa na osobe.
Ricardo Moniz bola obrovská bomba, akože to, ten vtrhol od začiatku senku nám. Podľa mňa obrovský férový chlap, ktorý keď čo videl, alebo sa mu niečo nezdal, tak to automaticky človeku povedal a bolo mu to jedno, či to je, nechcem rúbať až niekde hore, ale či to bol masér, alebo to bol fyzio, alebo to bol hráč, alebo to bol hospodár. Takže v tomto som podľa mňa obrovský férový hráč.
Ja keď som ho videl na tom ihrisku, čo on tam v tej svojej zóne pred tou striedačkou stváral, to bol tak človek, že on by sa bol schopný roztrhnúť, všetko možné urobiť pred tým, fakt keby tá lopta ostala na tej brankovej čiare, tam dobehnúť, dokopnúť, A zas na druhej strane, keď cítil krivdu, tak sa postaviť za ten tým. Videl som, čo tam sa dal s tým Marhevkom, keď proste sa tam diali tie veci. A ako ja som fakt čakal, že on normálne, keď mu príde jednu ústrelí po babu. Aspoň to tak vyzeralo.
Toto je presne to, že nebal sa povedať, nešiel o žiadne omačky hneď prvé kolo a on zhetoval celý slovenský futbal, celú slovenskú ligu, takže... A bol v podstate mal aj pravdu.
Tak ale...
Vo väčšine prípadu, neviem ako to je, ale ako v tomto hovorím, že bol férový chlap. Prípravu, no my brankári sme dozbehali, čo je nebýva zvykom za ňo, ale chalani, čo som sa bavil s chalami, tak jedna z najťažších príprav, čo v kariérach mali. Nemec, to bol taká nemecká škola, čiže chcel dosť veľa behať. Ale už potom moc podľa mňa nechcel hrať až taký futbal na vlastnej polovke. Skôr chcel sa tak jednoduchšie dostať na superovú a tam už možno kombinovať a tak. Takže už mal trošku inú filozofiu alebo trošku iné vnímanie toho futbalu ako Aďo Gula a Maťo Šedo. Vlastne. Už chcel hrať taký priamočiarejší futbal.
Igor, ty máš dlhé roky vodičák, no nejazdíš. Ak sa nemýlim, tak si už nejaké 18-19 si ho spravil. Takého v úvodzovkách osobného šoféra ti určité obdobie robil aj Peťo Čeglej. V zime si mi spomínal, že si jazdil mestskou hromadnou dopravou, teraz keď sa počasie zlepšilo, je to bicykel. Jak je to možné, že taký veľký chlap a nechce si sadnúť za volant?
Neviem, možno to vyplýva z toho, že by sme celkovo nejak v rodine mali sme auto, si pamätám, ale potom ho tátku predal, takže ja keď som aj ten vodičak si spravil, tak som nejak nemal na čom v podstate jazdiť. A ja som jazdil možno 3 razy v živote, aj to bolo len tak do 20-ky. A mám voči tomu rešpekt, takže on sa do toho nepúšťam. No a aj tých, čo si spomenú Čegiho, tak tých chalanov, to by som musel strašne veľa vymenovať. To raz budem musieť všetkým poďakovačom a vozili kade-tade.
My sme, tak keď sme si pripravovali, že ťa niekedy zavoláme, tak sme tak v kútiku duše očakávali, že ťa presvedčí rodina a malý syn Peťo, že bude aj to auto. Pretože najskôr, keď sme zistili, že chodíš s tou MHDčkou, sme mysleli, že to teda dobre náhráme to v MHDčke. Ale potom sme si tak mysleli, že teda dobre, tak už máš syna, tak Adam už to auto bude, ale ako si stále nič.
Však žena má auto, takže žena šoferuje a ja sa ním zadu s malým. Dávam na ňu pozor, no v tomto žena vedela, do čoho ide. Nehovorí, možno fakt bude nejaká situácia, alebo bude to musieť raz prísť, ale bude to veľmi zložité. Hovorím, mám oči tomu rešpekt, určite by som musel ísť na nejaké jazdy najprv predtým. Len tak by som nesadol do auta.
Už si spomenul aj manželku, ja som po novom roku sedel na káve s Ľubom Sládečkom, však ho poznáš. A ten mi hovorí, že Igor Šebrinec sa oženil. A ja, že reku, však to není možné. A ešte k tomu aj s Ivetou v úvodovkách tehotný. Že, tak si hovorím, ako sa to mohlo stať? Si to tak troška dal na sama Štefánika.
Hej, to vždy hovorím, že to bolo na Samka, lebo Samko, som býval so Samom spolu a Samo v podstate tiež takto do roka aj si našiel priateľku, aj mali svadbu, aj sa im narodil malý, takže vždy to tak odľahčím a poviem, že na sama Štefánika. Neviem, ako sa to mohlo stať, som myslel, že hlavne mi ide o to, že som ju úplne nepoznal predtým, pritom Juka bola v Trenčine a trénovala Hadzanu, babi mla nejaké, ja teraz vymyslím kadetky, alebo to neviem presne akú kategóriu, takže vlastne Trenčín vlastne v našom klubu v nejakej asociácii, takže to ma mrzí, že som nestretol skôr. No.
Funguje takto športové manželstvo? Si spokojný? Asi nemôžeš povedať, že nie.
Ja si myslím, že áno, lebo je to obrovská výhoda v tom, že vie sa prispôsobiť, vie to pochopiť a rozumie tomu a netlačí na mňa, že mám tréning, skončím o 5 a ťažko je vysvetľovať, že mám ešte regeneráciu, že ešte si potrebujem porobiť nejaké svoje veci, takže ona to chápe, takže toto mi úplne odpadá napríklad. Rozumie tomu, že cez víkendy v podstate sobotu hráme, nedeľu mám tréning, takže že to voľno je pondelok. Je to obrovská výhoda podľa mňa. A myslím si, že nám to klape a že to celkom ide.
Igor Šemrinec a Starka z Bystričian, to je taká rovnica, ktorá ide dlhé roky dohromady a je to parádne, že v dnešnej dobe, kedy už starí ľudia alebo seniori sú častokrát mnohým na obtiaž, tak ty si vždycky babku spomínal iba v tom dobrom, takže aký je ten váš vzťah?
Tak babku iba v dobrom, že babka je topka, babka je výborná. Teraz bohužiaľ aj tá korona, je tu všetko, aj malého videla len dva razy, takže neviem, či som tam bol za 3 mesiace fakt len dva razy, takže to mi trošku chýba, ale ja vždy som chodil, hovorím, ako som mal Júku priateľku, tak sme chodili, však veľa chalanov tu bolo z Prievidze, tak sme išli vždy nedeľu po zápase domov a mňa vyhadzovali do Novákov, hotel ma prišli zrovna chlapci z Bystričana a išiel som do Bystričana Starke po kosovcovnej trávu, to bolo vždy, to muselo byť a porozprávali sme sa Starka.
Babka upiekla buchty, nie?
Toto. Aďo Gula povedal, že raz za 8 dní, raz za 7 dní môžeme jesť a niečo, takže to som sa vždy tešil, lebo babka už som jej zavolal, že idem, tak už sa ma pýtala, že čo má navariť, tak som jej hovoril všetko, len kuracie meso nie a rýžu. Takže to bolo super a veľmi rád som tam chodil, ako celkovo aj tá dedina Bystričania, ako strávil som tam detstvo. Mami najúťa, takže vždy sme tam chodievali, to mi tak prirastlo k srdcu.
A keď ti tak povedal Igorko, čo ti navarím? Čo si povedal?
Ja som si tak... Vypražaný stek som si často dával, aj keď to zase nie je nejaká veľká vec, ale knedle mi robila ona veľmi dobrú pečenku, vždy vedela spraviť s cibulkou, to mi robila na raňajky. Takže buchty a takéto veci to mala výborné, no. Teda mala. Teraz už v pomene, no.
Dobre, rozprávali sme sa viac menej o tej minulosti. Aká je budúcnosť Igora Šemrinca? Čo máš v pláne ďalej? Máš ešte nejaký sen nesplnený, čo by si chcel dokázať futbalom?
Vždy som hovoril, možno som to ani nemal nejak hovoriť nahlas, ale už teraz to už je jedno, ale vždy som to aj povedal po tých nejakých zápasoch. Možno aj v emóciách, že chcel by som si zahrať nejakú skupinovú fázu, či to bolo Ligy majstrov alebo Európskej ligy s Trenčínom. Raz alebo dva, tri razy bolo aj kúsok od toho a to je taký sen, ktorý by som chcel zažiť. No, otázka znie, že či sa to aj podarí, ale to je taký môj sen.
Celá kariéra, už dohrať to v Trenčíne, chcem povedať, že celá kariéra len v Trenčíne, ale teda si tu už od toho roku 2010, čiže teraz 10 rokov, čiže možno ešte nejaké 3-4 rôčky potiahnuť?
Takto, cítim sa momentálne zdravý konečne, lebo mal som trošku také problémy. Zdravotné rok, takže to je základ pre mňa po 30-tke v podstate. Ja som brankár, moc sa nenabehám. Brankári žijú dlhšie, túto životnosť majú, takže verím, že ešte nejaká kariéra ma čaká a uvidíme.
Nečakáš telefonát od Aďagulu, že ťa zavolá do Plzne?
Som pozeral akorát zápas so Slaviou a tam majú akorát 34 ročný Hruška.
No však práve, že...
3 čisté šance chytil paráda, takže...
Brankári žijú väčšine, ak sa hovorí.
Určite, ako máme ešte zmluvu do konca roka, čiže ešte pol roka. Uvidíme potom, čo bude, ako bude, ale samozrejme, chcel by som hrať futbal čo najdlhšie, to je, mám to rád, takže... Dlho som čakal na to, aby som mohol chytať, tak nechcel by som skončiť. Dá sa povedať skôr, alebo možno teraz 33, aj podľa mňa to je stále ešte strašne málo rokov, ale na mňa sa cítim fajn.
No, Paolo Kováč bol v Moravciach, mal 45, myslím.
Paolo Kováč, presne tak.
Ešte hráva za Uherce, 5. ligu.
Ešte hráva za Uherce, áno, takže to je jeden z tých v podstate, že sa to, je tu vidieť, že sa to dá, no. Hlavne keď pozerám teraz, ja mám veľmi rád Českú ligu a sledujem dlhodobo Českú ligu a tam som videl, že 16 pustila 11 brankárov, čo chytala ma nad 30 rokov, takže...
Ja som videl, teraz sa tam vrátil niekto, nejaký, neviem, či do Budejovic alebo niekde.
A drobný, áno.
Drobný, však ten chytal za Hannover alebo za Hamburg.
Nemeckú ligu a 40 rokov a chlap prišiel s tým, že je odtiaľ, že im pomôže. No, Slovačík a čítal som aj veľa rozhovorov o ňom, aj teraz s ním, aj som videl nejaké videá. Keď pozerám tie zápasy a chyta ten... Výborný.
Niekedy ísti zachytať do Bystričan, lebo videl som nejaké zábery z klubovne, alebo teda z priestorov štadióna, kde sú aj nejaké tvoje suveníry. Je toto reálne, že by si išiel takto do oblastnej súťaže?
Je to reálne, lebo ja nechcem skončiť kariéru tak, že skončím... Aspoň nemám to pláne, dostať sa môže hocičo, ale nechcel by som skončiť tak, že skončím možno s profesionálnym futbalom a tým pádom koniec. Ja neviem predstaviť, že by som potom nehral futbal, takže mám to v pláne. Chodím tam dlhé roky do Bystričana, poznám tam všetkých chalanov aj pri klube, aj v podstate v obci, takže som mi slúbil, že tam pôjdem si zahrať a teším sa na to, že tam
pôjdem. S futbalom a budeš hrajúci starosta a prezident klubu v jednom. Ako najväčšia ikona.
Nie, je tam väčšia ikona. Braňo Bľaranec, Bystričan, čo hral v Rusku aj v Petržalke. Ten momentálne trénuje Bystričan. Ten tam je boh.
Tam sme vyčerpali všetky otázky, ktoré sme mali pripravené. Dnes nám na ne odpovedal Igor Šemrinec, brankár AS Trenčín. My mu ďakujeme. Učíme sa s vami.
Ja ďakujem za pozvanie.
Dúfam, že sa budeme čoskoro počuť. Učí sa s vami
Sporty
Akapor.